สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดค่ะท่านผู้ฟังคะการดำเนินงานทางการตลาดนั้นระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดมีความสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะได้ทราบเรื่องราวเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นในวันนี้รายการจึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรค่ะท่านเป็นผู้เขียนชื่อวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดหน่วยที่3เรื่องระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชาว
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะอาจารย์คะระบบข่าวกรองทางการตลาดนั้นมีความหมายถึงอะไรคะ
ครับในเรื่องของระบบข่าวกรองทางการตลาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่ผู้บริหารการตลาดเนี่ยจะได้รับสารสนเทศนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับจากการรวบรวมการประเมินค่าการตีความข่าวสารอย่างเป็นระบบนะฮะที่ผู้บริหารการตลาดเนี่ยสามารถที่จะรับสารสนเทศเป็นประจำวันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันจะช่วยผู้บริหารการตลาดเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาของพัฒนาการของสภาพแวดล้อมการตลาดนะครับโดยรวบรวมมาจากสิ่งต่างๆนะฮะรวมทั้งการโฆษณาการสิ่งพิมพ์นิตยสารเอกสารหนังสือแล้วก็การได้ข้อมูลในทางลับอันนี้ผมเรียนว่าจริงๆเนี่ยเราใช้คำว่าระบบข่าวกรองใช่ไหมครับทางการตลาดเราใช้คำว่า intelligent นะจริงๆมันก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้หามาโดยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หามาโดยทางแจ้งนะมันอาจจะต้องหามาในทางที่ทางลับนะฮะที่จัดเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลที่ผู้บริหารการตลาดเนี่ยสามารถที่จะเรียกออกมาใช้ได้นะครับทันทีข่าวกองก็อาจจะประกอบไปด้วยทั้งข่าวกองที่เป็นข่าวกองสถิตแล้วก็ข่าวกองพลวัตนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในด้านของข่าวกองการตลาดเนี่ยเป็นข่าวกองพลวัตซึ่งมันไม่หยุดนิ่งและมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับ
ค่ะนะคะคราวนี้คำว่าข่าวกรองนะคะอาจารย์ดูความหมายแล้วเนี่ยเอ๊ะสงสัยว่ามันเหมือนกับข่าวที่เราเห็นโดยทั่วไปไหมมีขอบเขตของคำว่าข่าวกรองยังไงบ้างคะ
ครับขอบเขตของข่าวกรองนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่ 2-3 ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือแสวงหาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมมหาภาคนะครับซึ่งข้อมูลมหาภาคก็คือจากการวิเคราะห์ธุรกิจการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีนะครับในประการที่2ก็คือว่าแสวงหาข้อมูลจากการวิเคราะห์แรงผลักต่างๆนะครับไอ้แรงผลักนี่ก็คือว่าผู้ที่เข้ามาใหม่หรือว่าผู้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายเออร์นะคือผู้ที่ซัพพลายสินค้าให้กับธุรกิจนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของลูกค้านะฮะแล้วก็สินค้าทดแทนแล้วก็คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมประการที่3นั้นก็คือการแสวงหาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเช่นในเรื่องของต้นทุนขนาดการผลิตนะครับที่ประหยัดทำยังไงที่จะให้ประหยัดนะฮะขอบเขตการผลิตที่ประหยัดนะครับแล้วก็การประเมินระดับค่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับความต้องการการลงทุนการช่องทางการจัดจำหน่ายการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์อันนี้เราก็อยากจะรู้นะครับว่าโอเคตรงเนี้ยมันจะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์ได้เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยนะเราจะรู้ว่าโอเคนะเขาจะมีจำนวนสักเท่าไหร่ยังไงที่เขาได้รับรู้เพราะนั้นถ้าเขารับรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้ครับผม
นะคะนั่นก็คือขอบเขตของข่าวกรองคราวนี้เราจะหาข่าวกรองได้จากที่ไหนบ้างคะอาจารย
์ครับข่าวกรองนั้นในด้านของถ้าเราพูดตรงนี้บางทีบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่ายากที่จะหานะครับแต่ว่าอยากจะเรียนว่ามันก็มีแหล่งที่จะหาได้นะอันแรกก็คือแหล่งภายในบริษัทเองนะครับนะฮะแหล่งจากซัพพลายเชนตั้งแต่ซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นนะการผลิตมาเลยภายในทั้งหมดแหล่งคู่แข่งขันทางการค้า นะครับคู่แข่งขันนี่บางครั้งถ้าเราจะบอกว่าเออเราไม่ยากที่จะหาแต่บางทีบางครั้งเราอาจไปประชุมไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาแสดงออกเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลจากเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแหล่งราชการบางอย่างเนี่ยนะครับราชการเขาเก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วจริงๆแล้วตัวนี้มันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับก็จริงแต่บางเรื่องนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องแสดงให้สังคมได้ทราบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะฮะแหล่งสื่อสาธารณะต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานบริหารข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วหน่วยงานบริหารข้อมูลก็มีเยอะแยะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเอ่ยหน่วยงานที่เขาทำการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับในเรื่องของการโฆษณาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเราจะได้มาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าก็แล้วแต่เทคนิคของคนนะฮะในการที่จะเสาะหาข่าวพวกนี้นะครับความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นอะไรต่างๆนะฮะครับทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการบางครั้งเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องใช้ความไม่เป็นทางการด้วยนะครับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตบางทีเราก็ท่องไปในอินเทอร์เน็ตบางทีคนก็อาจจะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเข้ามาบ้างซึ่งตรงจริงๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวกรองให้กับเราได้นะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็คงจะต้องเอามากรองจริงๆ
มาประมวลก่อนว่า มีแท้แค่ไหน
มันจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ยังไงนะครับครับผม
ค่ะคราวนี้ในการหาข่าวกรองนะคะอาจารย์ผู้วิจัยการตลาดเนี่ยจะพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างไรบ้าง
ครับในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถอย่างไรนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆตรงนี้อาจจะต้องมาดูที่ว่าเราจะพัฒนาที่ใครนะฮะอันแรกมันก็ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรทุกคนให้เก็บข้อมูลสารสนเทศนะโดยเฉพาะยิ่งบุคลากรภายในองค์การนะครับหรือในธุรกิจเนี่ยให้เขารู้จักในการที่จะเก็บสารสนเทศนอกจากนั้นเราอาจจะทำด้วยการจูงใจและก็ขอความร่วมมือจากตัวแทนนะตัวแทนจำหน่ายสินค้าเป็นไปได้อีกอันก็คือพ่อค้าปลีกคนกลางนะฮะเก็บสารสนเทศนะครับของบริให้ของให้บริษัทให้บริษัทคือให้บริษัทก็ให้หน่วยงานนะฮะโดยอาจจะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีใบสั่งซื้อพฤติกรรมของผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูว่าลูกค้าเนี่ยมีใบสั่งซื้อยังไงบ่อยไหมปริมาณเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับและพฤติกรรมการซื้อนะครับนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้กับธุรกิจได้นะฮะนอกจากนั้นก็คือแสวงหาสารสนเทศของคู่แข่งขันโดยซื้อผลิตภัณฑ์บางครั้งท่านอาจารย์ตรงนี้เราสามารถทำได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเข้ามาแล้วก็มาศึกษามาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ก็เป็นยังไงจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านะครับอ่านรายงานประจำปีของคู่แข่งขันนะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อมากนักนะซื้อจำนวนหนึ่งแล้วก็เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะของบริษัทคู่แข่งซึ่งจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากคู่แข่งในเชิงลึกในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยการที่ว่าเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเขานะแล้วก็เข้าไปประชุมกับเขาสนทนากับลูกค้าบางพนักงานนะฮะของตัวแทนของบริษัทอะไรพวกนี้นะครับของบริษัทเขาเองถ้าเรามีใครที่เราสนทนาที่จะพูดคุยได้ก็พูดคุยนะฮะอีกอันก็คือบริษัทขนส่งจริงๆแล้วบริษัทขนส่งนี่จะบอกเราได้ดีมากนะครับในบ้านเราเนี่ยนะฮะบริษัทขนส่งเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกับบริษัทขนส่งปลายทางได้บริษัทขนส่งบางทีเขาก็ให้ข้อมูลเยอะแยะมากมาแล้วแต่อารมณ์ของบริษัทขนส่ง
คุยด้วย
ครับ
ใช่ไหมคะ
บริษัทขนส่งฮะคือเขาเก็บเงินได้เกินเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมฮะเวลาที่เขาเก็บเงินอะไรครับขนส่งไม่ได้เนี่ยเขาก็จะคุยกับเราเยอะมากเลยนะครับว่าโอเคบริษัทนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็รวบรวมชิ้นโฆษณานะครับคุณโฆษณาต่างๆที่เขาโฆษณาเนี่ยบางครั้งมันบอกได้นะว่าโอเคเริ่มต้นมาอย่างไงซีรีส์มันเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะนำไอ้ชิ้นโฆษณาพวกนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับจากนั้นมันก็อาจจะมีการอ่านวารสารต่างๆนะอาจารย์นะครับมันอาจจะอ่านวารสารทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาดเยอะแยะหมดในปัจจุบันนี้นะครับอ่านทั้งในอินเทอร์เน็ตก็ได้อ่านทั้งในส่วนที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ของวารสารก็สามารถกระทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็จะมีร่วมสัมมนานะครับร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยต่างๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษานะครับต่างๆในมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าไปร่วมฟังพวกนี้ได้จริงๆแล้วมันก็ เรียนว่ามันกระจัดกระจายแต่เราก็สามารถที่จะหาได้ครับท่านอาจารย์ก็คือว่าเราสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้ก็คือจริงๆแล้วเราต้องไปพัฒนาขีดความสามารถของคนของเราให้รู้จักในการเก็บหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยนะฮะจะเป็นคนกลางจะเป็นผู้ค้าปลีกนะครับในการที่จะช่วยเราตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะได้ทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนานะครับขีดความสามารถด้วยมีการพัฒนาระบบก็คือมีระบบการรวบรวมข้อมูลนะว่าโอเคเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมยังไงผ่านกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์นะฮะมีการรวบรวมมีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับให้พร้อมที่จะนำออกมาใช้ได้เลยจริงแล้วผมว่าสมัยนี้เนี่ยง่ายมาก
เพราะว่าครับผม
แต่ปัญหามีอยู่นิดเดียวปัญหามันไปอยู่ที่คนนะครับอาจารย
์
ถ้าคนเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ได้หาข้อมูลมาใส่ในฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอปล่อยให้ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเก่านะครับอันนี้ก็มันก็มาทำให้เกิดปัญหาได้นะครับอีกอันก็คือว่าการพัฒนาเราควรจะผลิตข่าวกรองให้ผู้ใช้เนี่ยนำไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับนั่นตรงนี้จะทำยังไงหมายว่าผู้บริหารระดับสูงเขาต้องการที่จะกำหนดกลยุทธ์การตลาดเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เอาข่าวกรองนี้ไปใช้ได้ทันทีตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเราน่าจะได้มีการพัฒนาในส่วนนี้ประการสุดท้ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าการพัฒนาความรู้ความสามารถการหาข่าวสารนะจริงๆแล้วตรงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของคนต้องอาจจะต้องมีการสัมมนากันอาจจะต้องมีการคุยกันอาจจะต้องมีการสอนกันว่าวิธีการในการหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะฮะก็ควรจะหาอย่างไรและโอเคเมื่อกี้บอกว่าสุดท้ายแต่จริงๆแล้วมันมีสุดท้ายอันก็คือว่าใช้เทคโนโลยีนะฮะตรงนี้ก็คือว่าใช้เทคโนโลยีมันผ่านในกระบวนการของทางด้านเทคโนโลยีอันนี้จะช่วยได้มากเลยนะในเรื่องของการที่จะพัฒนาขีดความสามารถนะครับ
ค่ะซึ่งโดยถ้ามองโดยนัยยะก็คืออยู่ที่บุคลากรที่อาจารย์ให้ไว้ข้อแรกเลยก็คือฝึกอบรมบุคลากรในองค์การนั้นนะคะ
ครับผม
คราวนี้ในเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดมีลักษณะยังไงคะ
ครับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดเนี่ยก็เป็นการนำซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยนะฮะมาใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลการตลาดอย่างเป็นระบบนะครับช่วยสืบค้นประมวลข้อมูลมีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือแหละครับนะครับก็คือว่าให้มีการรวบรวมมีการจัดเก็บมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดนะเรื่องจริงแล้วผมเข้าใจว่าระบบสนับสนุนเนี่ยสมัยนี้มันช่วยได้เยอะเลยทำให้เรื่องของการวิจัยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยก็ได้เพราะว่าเราอาจจะใช้ระบบสนับสนุนก็คือระบบคอมพิวเตอร์บางอย่างนั้นมันจะอาจจะใช้การนับการอะไรต่างๆจำนวนเนี่ยนะโดยระบบบาร์โค้ดอะไรพวกนี้นะครับก็มาช่วยนะได้ครับ
นั่นก็หมายถึงระบบนี้ยังมีความสำคัญอยู่ใช่ไหมคะ
ครับผมใช่ครับ
ค่ะระบบสนับสนุนการวิจัยการตัดสินใจทางการตลาดนะคะคราวนี้ในเรื่องขององค์ประกอบล่ะคะอาจารย์องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดมีกี่องค์ประกอบคะ
องค์ประกอบนะฮะก็จะมีฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ฐานแบบจำลองจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของสถิติแบบจำลองทางเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณอะไรพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการตัดสินใจนะฮะ
ค่ะ
ครับ
ในรายละเอียดของแต่ละส่วนอาจารย์อธิบายให้สักนิดหนึ่งค่ะ
ครับในด้านของฐานข้อมูลเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีเราน่าจะได้มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลให้มีความพร้อมในเรื่องของการที่จะโอเคมีการวิเคราะห์มีการประมวลนะครับมีข้อมูลสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจได้เพียงพอนะฮะ
ค
่ะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนนะครับมันต้องอัปเดตด้วยในที่นี้ก็คือว่าปัดเป็นปัจจุบันตลอดเวลานะแล้วก็การจัดเก็บนั้นผมเข้าใจว่าหน่วยงานบางหน่วยงานนี่มีปัญหาในเรื่องของฐานข้อมูลมีฐานข้อมูลแต่ว่ามันไม่เป็นปัจจุบันนะฮะอีกประการก็คือฐานแบบจำลองแบบจำลองต่างก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องแบบจำลองทางสถิตินะเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาใช้แมนนวลคือระบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะทำให้ใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของฐานแบบจำลองเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าผู้บริหารเองเนี่ยหลายๆคนไม่ชอบในเรื่องของ คำนวณหรือว่าวิเคราะห์ทางสถิติอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้เราค่อนข้างจะเป็นมากนะโยนให้เครื่องมันคิดเองนะครับก็เป็นระบบซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์สนับสนุนการตัดสินใจอยากตัดสินใจโอเคสามารถที่จะเรียกข้อมูลขึ้นมาดูได้เลย
มาประมวล
ครับประมวลเสร็จเรียบร้อยวิเคราะห์มาเสร็จแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะมาใช้ในการตัดสินใจนะครับก็ตรงนี้ทั้ง3ประเด็นเนี่ยนะผมคิดว่าก็เป็นองค์ประกอบนะครับของการระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดนะ
ค่ะแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรคะอาจารย์ที่จะนำมาใช้เพื่อตัดสินใจทางการตลาดได้นะคะ
ครับเครื่องมือที่ใช้นะฮะจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าสิ่งแรกเลยที่คือว่าคนไม่ค่อยชอบนั่นก็คือว่าเรื่องของเครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณ
น
ะฮะก็คือเครื่องมือทางสถิตินะบางคนก็บอกโอเคทำไมต้องมีการใช้เครื่องมือทางสถิติด้วยแต่ตรงนี้แหละครับเครื่องมือทางสถิติเนี่ยมันก็จะถ้าเราใช้ระบบสนับสนุนเนี่ยนะฮะคนก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนักสามารถจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ก็คือมีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะฮะวิเคราะห์จำแนกประเภทนะครับของสินค้าวิเคราะห์ปัจจัยนะครับวิเคราะห์จัดกลุ่มต่างๆนะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์การประสานอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วการที่จะจัดกลุ่มสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความยุ่งยากแล้วสุดท้ายก็คือว่าถ้าทำเองโดยบุคคลเนี่ยผู้บริหารก็มักจะไม่ทำและผู้บริหารหลายคนก็จะมีความรู้สึกทำไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ทำนะครับประการที่สองก็คือแบบจำลองนะฮะรูปแบบแสดงความน่าจะเป็นรูปแบบแถวรอคอยเนี่ยจัดแถวรอคอยนะรูปแบบทดสอบก่อนแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบการตอบสนองยอดขายนะครับและสุดท้ายมันก็คือว่าเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณให้แนวแนวทางที่เหมาะสมนะซึ่งจริงๆแล้วแนวทางตรงนี้มันก็จะนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดต่อไปนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ผู้บริหารนั้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าสะดวกสบายยังไม่เท่าไหร่นะก็คือว่ามีความแม่นยำทันเวลาตามที่ต้องการครับ
ซึ่งท้ายที่สุดก็จะทำให้องค์การนั้นประสบผลสำเร็จ
ครับใช่ครับ
นะคะวันนี้อาจารย์เฉาได้ให้ความรู้ในเรื่องของระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดซึ่งทำให้เราได้มองเห็นภาพค่อนข้างดีทีเดียวนะคะหวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับระบบข่าวกรองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เฉาโรจนาแสงนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.เฉาโรจนาแสงวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ